beszélsz? Szóval én tényleg kumsz példát, de a kártyában beszélünk vissza, hogy ilyen fél, hogy a Dévus kapott reaktárs. Mums vajadzēt apsveikt lielākos dzīvot maksātājus pagājušā gadījā, mums visi dati apkopot un izvērtēt, ja? Tas būtu viens jautājums. Un otrs, ir grozījumi, ne tas formālais visvērts, cik grozījumi mūsu saistošajās, bet tas būtības ir kroma par to, ka mēs atmaksātu arī tēču institūciju potes pret tēču institūciju mazajiem bērniem. Nu tā, tas divas ir tik jautājums, ja jums nav iebildumi, mēs varam iekļaut, ja? Un tad jautājumu to pirmo papildus jautājumu, ja? Skatītu kopā ar pirmo jautājumu par balvām, ja? Pilsētas, skatītu tādā sastāvā, kā mēs tagad esam, ja? Nevis tāpēc, ka mūs būtu kaut kas slēpjams, bet tāpēc, lai saglabātu tā zinām intrigu gan līdz šai balvu pasniegšanai, gan līdz nodokļu maksātāju godināšanas pasākumu. Nav vienu to garantāt. Kurš par šādu te izmainītu papildināt darba kārtību par? Paldies, darba kārtība atstatījumā. Tad lūdzu par pirmo jautājumu. Mēs jūs pusēc domes lielās balvas un balvas piešķiršanas 17. Gadā. Jautājums izskatīts ir Balvošanas komisijā un sociālo jautājumu komitējā. Maija Krūpa, kas mums ir mums lūdzu.
Lūdzu, deputāts atbalstīt lēmumu projektu par mēs jūs pusēc domes lielās balvas un balvas piešķiršanas. Kā jau Vitoļa kungs teica, tika visi kandidāti iesniegtie izvērtēti un pieņemts sekojuši lēmums, kas jums visiem lūdzu skatāms. Pavisam, protams, uz otro kārtu mums bija, uz pirmo kārtu bija 38 uz lielo balvu un 90 bija uz balvu. Tad tika izlikti uz otro kārtu mums bija 14 uz balvu un 3 cilvēki bija uz lielo balvu. Bet mēs pieķerām vienu lielo balvu un 7 balvas, ko pasniegs pilsētas rat atklāšanas pasākumā 4. augustā.
Nu, lūdzu, ko vēl, bet ir kādi jautājumi? Nav jautājumi? Kāds prāls ir slikti, es varu būt? Nevēlas. Lūdzu, par sagatavotu lēmumu projektu, kurš pats? Paldies, pret, atturs. Četriem cilvēkiem atturoties, četriem savērājās deputātiem atturoties, pārējiem balsojot par. Tas ir 8 balsojot par. Lēmums pieņemts. Par 2016. Gada lielāko nodokļu maksātāju budināšanu. Jautājums ir izskatīts ekonomikas budžeta komisijā un finanses komitejā.
Atbilstoši jau ilgadīgajai tradīcijai, kas nespos pilsētāju kopš 1999. Gada, mēs godinam lielākos nodokļu maksātājus iepriekšējā gadā. Un ir sagatavots atbilstošu nolikumam lēmuma projekts, kas jums ir pieejams. Trīs pielikumos ir šie uzvarētāji apkopoti. Un par šos uzvarētājus arī lūdzums un lēmuma projektāju punkts, kā mēs neizpaužam līdz pat šim pasākumam. Un, ja ir tādi jautājumi, kas labprāt cīvāk atbildētu.
Jā, kolēģi, nu, varbūt, ja ir tādi jautājumi par šo te materiālu par uzvarētājiem, jo, nu, te ir savu kārtību, kā tiek vērtēt, un, nu, teiksim tā, no formālās puses tur nekāda pārkārtuma nav, es ceru, ka tas ir ļoti precīzi izdarīt.
Šeit nav nekā subjektīvi, tie ir cipari, tātad lielākie iedzīvotāji ienākumi nodokļu maksātāju, un, eksponējuši nodokļu maksātāju summa, sirknotu, ka pašvaldības budžetā ienāk. Izņemot otrās vietas ieguvēja korrigēti, jo divi no uzņēmumiem, divās grupās tirdzniecībā un atklāt tirdzniecībā bija parādi uzņēmumiem, ko mēs tātad skatāmies, kur netiek, tāpēc atzīmības neseņem, tāpēc tur ir, nu, pēc citariem trešie lielākie saņem kā otrie lielākie. Pārējais, kas ir kā, nu, pārstāds. Jau tā, kolēģi? Nav, jau tā, kāds
vēl izteikties? Nevēlas. Par lēmu projektu par? Paldies, lēmu skīmēts. Mai aicinu.
Thank you.
komisijas locekļu pārturās pieteikšanās termiņu. Jautājums ir izskatīts likumības komisijā un sociālo jautājumu komitejā. Maija Krūtura uzdienos.
Pamatojot uz Republikas pilsētu un novada vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumu, ir noteikts, ka mums ir jāievēl 3 mēnešu laikā Republikas pilsētas vai novada komisija, vēlēšanu komisija. Un tāpēc pirmais solis ir tam, ka mums ir jānosaka vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanās termiņš. Līdz šim mēs esam noteikuši parasti 10 dienas.
No publikācijas.
No publikācijas, nu, oficiālajā izdevumā Latvijas vēstnesis.
Jā. Lūdzu, kolēģi, kādi jautājumi ziņotāji? No. Kāds vēlas izteikties? Lūdzu.
Mēs nevarētu.
Ir kāds Londons?
Vēstniekšanas termiņu, kur mums 15 un 20 dienu. Mums taču ar kvalitatīvu komisiju. Piedāvājums
pārliecība, ka kvalitāte to mainīsies?
Nu, varbūt parādās pats vēl. Ko, ja jau 3 mēnešu laikā mums tas ir jāapstrīt.
Mēs tešām septembrī.
Jā, nopublicēsim 20 dienas un tā. Sēdz vadītājs.
Lūdzu, kolēģi, kādas vēl domas? Ir kādi viedokļi? Tad jūs priekšlikums ir kāds? Slamētums, lēmēšu tev tā mainēs uz 20 dienām. Maija, tad mums lūdzu kāds domas bija kādas nozīmes?
Mums bija iepriešo reiz 10 dienas, pilnīgi pietiek. Protams, kā doma pat, lai nav noteikts. Mēs varam pateikties tajam un tam datumam, lai vien nosakam laiku.
Nu, varbūt kompromis 15. Jā, 20 dienas, es nezinu, vai jau kāds vēlēsies, tie jau kāds vēlēsies, tie jau kāds vēlēsies.
Nā, bet tiesies, jā.
Lūdzu, kurš par šādu te pavidītu priekšlikumu? Paldies, Lēnas Pīnēc.
Paldies.
Tā, par pārstāvību izvirzīšanu Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomē. Jautājums skatīts likumības komisijā un sociālo jautājumu komitejā.
Jā, saistībā ar šā gada 3. jūnijā notikušajām pašvaldību vēlēšanām, kā arī saskaņā reģionālās attīstības likumu, pēc Kurzemes plānošanas reģionā aicinājuma ir sagatavots lēmuma projekts ar priekšlikumu Ventspils pilsētas domei, lai Kurzemes plānošanas reģionā varētu pārstāvēt Latvijas pašvaldības intereses, izvirzīt atkārtoti Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes locekļa amatam domas priekšsēdētāju pirmo vietnieku infrastruktūras jautājumos Jānu Vītoliņu un kā viņa aizvietotāju domas deputāti Igetu Gredzinu.
Jautājumi? No. Kāds vēlas izteikties? Lamiņkums, lūdzu.
Doma pārstāv praktiski divi politiskie spēki. Un man liekas, ka tikai būtu loģiski, kad ja padomas locekļu amats ir Ventspils pilsētas domas priekšsēdētāja pirmam vietniekam infrastruktūras jautājumos, tad vietniekam būtu jānāk no mums politiskā spēka, bez tam cilvēkam, kurš domas deputāts ir bijis vairākas sasaukums, tāpēc es piedāvāju iet uz balsošanu lēmumu projektu, kur pirmais un trešais punkts paliek tā, kā viņš ir, bet otrais, skan sakojoši, izvirzīja Kurzemes plānošanas reģionāla attīstības padomes locekļu vietnieku amatā Ventspils pilsētas domas deputāti Daciko. Lūdzu, lietu šādu lēmumu projektu balsojumu.
Vēl kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Lūdzu, mums jābalso pirms kolēģi par deputātu plānošanas priekšlikumu, lūdzu, kurš par šādu priekšlikumu. Pret? Atturis? Paldies. Lēmums nav pieņemts. Lūdzu, kurš par sagatavoto priekšlikumu un iepriekš izsūtīto. Lūdzu, kurš par? Pret? Atturis? Pret vai atturis? Pret. Precizē. Pret, jā. Četriem balsojot pret, astoņiem par. Lēmums pieņemts. Paldies. Nākašajā jautājumā es nevaru piedalīt izklāt, tad mums vadīt domāt kādā.
Ja punti noplūcīt, ja tev balsu...
Ja tu būtu to?
Nē, man
balsu. Man balsu pārmanojas.
Nē, es tieslosu, ka šeit ir taisnīts.
Tas man arī ne. Tā, kolēģi, jau lēmuma projekts par atļauju valsts amatpersonas amatu savienošanai, Jāņa Vītola Liņa, jautājums ir skatīts likumības komisijā un sociālo jautājumu komisijā. Ziņo Elīna Feldmana Lūdzu.
Jā, tātad Ventspils pilsētas domē ir saņemts domas priekšsēdētājas pirmā vietnē bija infrastruktūras jautājumos Jāņa Vītola iesniegums ar lūgumu atļautumiem saņemot priekšsēdētājas pirmā vietnē kamatu ar kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes locekļa amatu. Saskaņā ar likumu par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā šāda amatu savienošanas atļauja jāsniedz kolēģiālajai institūcijai šajā gadījumā Ventspils pilsētas domē. Tādēļ ir sagatavots atbilstošs lēmums.
Viss. Paldies, ziņotāji. Lūdzu jautājumu ziņotājai. Nav jautājumu. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Paldies. Lūdzu, kas par sagatavotu lēmumu projektu? Paldies. Kas pēc? Kas atturas? Paldies, kolēģi. Četriem atturoties pārējiem balsojot par lēmumu pieņems. Paldies, labāk.
Par izstriešanu palīdzības reģistrā dzīvumās platības izīdiešanu un dzīvumā telpu apmaiņu. Jautājums izskatīts cilvēku komisijā, sociālo jautājumu komitejā, indikālu rendu.
Saskaņā ar personu iesniegumiem šajā lēmuma projektā tiek izsnākt jautājumu par ieslīgumu pagarināšanu, dzīvojumu telpu apmaiņu, dzīvokļu izīdēšanu un tam būs atbalstīt lēmuma projektu.
Jautājums jautājumu. Mēs pats vēl izteikties. Man ir atspalēm par par. Paldies, lēmums pieņemts.
Paldies.
Par aizņēmumu projektu alternatīva Janzīga maršruta izveide. MT, Rīva, Ventspilī, realizācijai jautājums izskatīts ekonomijas budžeta komisijā un finanšu komitejā. Ieva Feldberga mums ziņos.
Jātien, tātad šogad 19. jūnijā ir atbalstīts projekta pieteikums projektam alternatīva tranzīta maršruta izvērtē Rīva un Ventspilī. Saskaņā ar apstiprināto budžetu un lai nodrošinātu projekta naudas plūsmu, ir sagatavots atbilstošs lēmuma projekts par aizņēmumu projektam alternatīva tranzīta maršruta izveide. Plānojam tātad ņemt upēm un aizņēmumu valsts kasē 4,06 miljonu apmērā uz 10 gadiem un paredzēts, ka aizņēmuma komisums sāksim apmaksāt ar 20. gadu 1. jūliju. Šeit viņi jāpiebilst, ka aizņēmuma galvenokārt ir ņemts apgrozāmajiem līdzekļiem, līdz ar to no saņemtajiem ES un valsts apmaksājumiem no plānotas, ka lielākā daļa aizņēmuma tiks apmaksāts līdz šiem 20. gadam. Tā kā lūdums atbalstīt sagatavot no lēmuma projektu.
Ja kolēģi, ja kāds varbūt nav varbūt neatceras, bet pēc būtības šajā projektā ir paredzēts galvenais objekts ir Rubežīles remonts. Rubežīles
un
mazās kursnes. Mazās kursnes, jo mums tas ir savienās, bet galvenais ir Rubežīles, ko mums ilgas gadus esam veidojuši un tagad ir piemērot iespēju. Lūdzu jautājumu ziņotājiem. Nav, kāds vēlas izteikties, nevēlas par lēmumu projektu par. Paldies, nā mūsu pieņēs. Par izmācējumu piešķiršanu ēku sarkanošu dubī 20, fasādes vienkāršotās renovācijas atvecinājuma kartas sarkanošu metu. Jautājums ir izskatīts nekšanu īpašanu sakārtošanas namiešanu renovāciju kvalitātes vērtēšanas komisijā un finanšu komitejā. Eriku Baklanāts, Bergu Lūdzu.
Lūdzu atbalstīt sagatavotu lēmumu projektu atbilstoši Ventspils pilsētas saistošajiem noteikumiem par līdzfinansējumu piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumiem. Un šobrīd mēs atbalstam sarkanošu dambi 20 daudz dzīvokļu īpašniekiem piešķirt projektēšanas vajadzībām, jeb vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartes sagatavošanai 20% apmērā līdzfinansējumu 1557 eiro.
Jautājumu ziņotājiem. Kāds vēlas izteikties, nevēlas palēmu projektu par. Paldies, lēmums pieņemts. Par palīdzības piešķiršanu dzīvojamās mājas Pēterīlā 2. Pagalā no dzīvokļu apgrozināšanai jautājums skarīgs nekustamības īpašuma sakārtošanas un komisijā, finanšu komitejā. Andris Kalsnieks, lūdzu.
Atbilstot 2012. Gada saistošiem pilsētas noteikumiem par palīdzību privatizēto māju un objektu atrašanu pagalmiem dzīvojumu māju Pēteri 2 viesasies ir pašvaldībā ar lūgumu palīdzēt seguma remontam. Uz atbalstīt šo iniciatīvu kopumā, tas ir kaut vairāk 30 gadījumu šādi ir jau tā kā iedzīvotā izmanto šo izdevību.
Jautājumi ziņotājiem? Nu, kāds vēlas izteikties? Ja nevēlas, palējām prošu par. Paldies, rāmas pieņems. Par tas ir mikroautobusu iegādi. Jautājums par izteikumus budžeta komisijā. Finanšu komitejā. Valda Lūga ziņas mums.
Lai nodrošinātu riskai veidot un uzspēt kvalitatīvu kultūru vidi, kā arī kvalitatīvu apmucēt un dažādas pasākumas, kuriem kultūrcentrā, kā arī bibliotekā, lūdzam atbalstīt finanšu līdzekļu piešķiršanu, jā, kas ir šī mikroautobusu iegādē kultūrcentrā.
Jā. Jautājumu lūdzu. Nomaiņiet mums.
Papildus esošajam vai esošajam.
Nomaiņiet.
Vēl lūdzu jautājumu? Nav jautājumu. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas palēnu proku par. Paldies, lēmums, pieņemts. Grozījumu pilsētas domas 2012. Gada 13. Janvāra saistošajos noteikumos numur 1. Par mazmadrošinātas ģimenes personas statusu noteikšanu un pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanas kārtību Ventspils pilsētā. Jautājums izskatīts sociālo lietu komisijā, likumības komisijā, ekonomikas budžeta komisijā un sociālo jautājumu komitejā. Tā ziņā mums Gabriela Paņēca lūdzu.
Šiem dokumentiem jādodās uz zemniekūdzēmas reģionālo sarmīnes, 4. Kabinetu, to var izdarīt ar dienu no
4.7. Jā. Jautājumu ziņotājiem? Tad bērniem es 3 gadu vecumā, man ir skaidra procedūra, kā to veikt. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Parlēmu projektu būtu par. Paldies. Bērniem pieņemts. Ir priekšlikums sasaukt nākamā domas sēdi. Piekdien, 18. augustā, 2015. Būs parašā. Paldies.